Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Anulimi i marrëveshjes për demarkacionin shmang luftën, thot kryetari i vetëvendosjes Visa Rymeri. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll premton befasi në ndeshjet me Kroacinë dhe Ukrainën. Rusia cungon tutje bashkëpunimin me SBA-n në çështjet e energjisë bërthamore. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirinë pavarësisht një vendimi të mëhershëm të SBA-s për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov kanë biseduar përmes telefonit për Sirinë, Ukrainën dhe Korenë e Veriut, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Do të ishte e papërgjegjshme për ne marr parasysh se çfarë po ndodh në Aleppo të mos se prekim çështjen e Siris, tha zëdhënësi Mark Toner. Në Aleppo, avionet ushtrisë ruse dhe siriane janë duke bombarduar që disa javë zonat e rrethuara nga rebelët, ku vazhdojnë të jetojnë rreth 250.000 civil. Rusia ka zvogluar tutje bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në energjinë bërthamore. Ajo ka pezulluar një marrëveshje për kërkime dhe ka ndërprerë një tjetër mbi konvertimin e uraniumit. Ditë më parë, Kremlini po ashtu ka braktisur paktin e plutoniumit me Washingtonin. Qeveria ruse tha se këto veprime janë kundërmasa ndaj sanksioneve që ka vendosur SBA-ja mbi Rusinë. Perëndimi ka vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Dështimi një armë pushimi në Siri, ku Rusia mbështet forcat qeveritare dhe perëndimi grupet rebele, i ka shtuar po ashtu tensionet. Militantë të dyshuar të Al-Shababit kanë vrarë së paku 6 veta në një sulm në verilindje të Kenjas. Guvernatori i qarkut Mandera, Ali Roba, tha se një person ka marrë plagë të rënda. Megjithatë, ai tha se rojet e sigurisë kanë arritur të shpëtojnë 27 persona të tjerë që kanë qenë të pranishëm në kompleksin e sulmuar. Al-Shababi, grup militant islamik, është duke luftuar qeverinë e Somalisë që gëzon mbështetjen e OKB-s, por ka kryer një varkë sulmesh edhe në Kenjan fqinje. Ekipet e shpëtimit në Haiti po bëjnë përpjekje të arrinë zonat e goditura rënd nga uragani Matthew. Uragani me i fuqishmi në Karaibe në së paku një dekad ka bërë që mira njerëz të zhvendosën nga shtëpit, është raportuar për së paku 5 persona të vdekur. Shkatrimi ka detyruar zyrtarët të shtyjnë zgjedhjet presidenciale që kanë qenë të parapara për këtë fundjavë. Matthew ka goditur të martën disa zona të Haitit me erëra deri në 230 km në orë. Në disa pjesë ka përmbytje të mëdha. Haiti është një nga vendet më të varfra në botë dhe shumë prej banorëve jetojnë në kasolle prej druri. Shtetet Amerikane, Florida dhe Karolina e Jugut po përgatiten tani për stuhin e cila është afër Bahamas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, procedimin e ligjit për Trepçën në kuvend?
E përditshme nga Kosova sot, Valona, konsideron se rasti Trepçës është i ndjeshëm sepse ndërlidhet edhe me situatën në veri, atje ku dje serbet protestuan të friksuar se do të humbasin nëse miratohet projekt ligji i propozuar nga qeveria në Prishtinë. Bazuar në të dhënat e para, gazeta vlerëson se punëtorët nuk mund të ndahen keq nëse marrin 20% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër i mbetet në administrim qeverisë. E përditshmja Kosova sot gjithashtu thekson se për faktin se ndërmarrja Trepça ka funksionuar e ndarë në dy pjesë, atë të jugut dhe të veriut, prandaj çfarë do ligji që nxjerrret dhe refuzohet nga serbet, do të ketë probleme në zbatimin e tij. Kjo sipas gazetës ka të bëjë me paaftësinë e qeverisë që të shtrijë sovranitetin dhe integritetin territorial në tërë Kosovën. Gjithsesi, Kosova sot konsideron se edhe pse me vonesë dhe njëkohësisht me nxitim, duke i pamundësuar praktikisht deputetët që të formulojnë një qëndrim për draftin për Trepshën, është me rëndësi që të dilet nga status quo-ja për këtë ndërmarrje për të shmangur likuidimin dhe për të hapur mundësi të reja për zhvillimin e saj. Kësisoj, gazeta thekson se politikanët duhet të merren vesh që të mos nxjerrin telashe të reja për një pasuri të madhe të Kosovës, të cilën ende e pretendon edhe Serbia. Valona.
Zënel, projekt ligji për Trepçën nuk mori miratimin e ministrave sërbë në qeverinë Mustafa. Çfarë shkruajnë gazetat?
Gazetat në Prishtinë, Valona, kanë vënë pas se pavarësisht thirrjeve të kryeministrit Isa Mustafa dhe ministrave të tjerë për ta votuar këtë projekt ligji, zëvendës kryeministri dhe ministrat e listës serbe kanë votuar kundër tij. Kundërshtimi i tyre është arsyetuar me, siç kanë thënë ata, se ky draft është më shumë politik se sa ekonomik. Ministrat e listës serbe në qeverinë Mustafa janë ankuar se komuniteti serb ishte plotësisht i përjashtuar nga procesi për hartimin e strategjisë dhe projekt ligjit për ndërmarrjen Trepça. Përndryshe, duke marrë parasysh debatet rreth kësaj çështje, shtypi kosovar konsideron se projekt ligji në fjalë nuk i ka dhënë zgjidhje formës së qeverisjes dhe as organizimit të Trepçës për shkakun se struktura organizative, kapitali themeltar, menaxhimi dhe çështje tjera organizative specifike janë paraparqe të përcaktohen me statut, sikurse që është vendosur që edhe vlera e aseteve të kësaj ndërmarrjeje të caktohet në statut.
Falenderojmë korrespondentin ton në Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme në rajon, tha kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, marrëveshja aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Shmangja e ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Kosovës natyrisht është shmangje luftës, tha Rymeri. Bisedën me të e zhvilloi Ziad Ingashi.
Zoti Rymeri, lëvizja vetëvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të hullet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. Sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje, po duhet